بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، مخالفه menyelisihi menyalahi prinsip-prinsip dakwah salafiyah bentuknya sangat banyak sekali. Bentuk mukhalafahnya, bentuk penyelisihannya, bentuk penyimpangannya sangat banyak sekali. Ini perlu untuk kita ketahui dalam rangka untuk diwaspadai. Jangan sampai ada pada dakwah kita hal-hal yang menyelisihi prinsip dakwah salaf. Sebab akan membawa kepada efek-efek negatif. Efek negatif bagi sang pelaku. Efek negatif berkaitan dengan dakwah. Ikhwanabitina azakumullah. Mukhalafah menyelisihi prinsip dakwah salafiyah. Ada yang berkaitan dengan tata krama akhlakiyah. Pelakunya nampak keburukan akhlaknya, keburukan muamalahnya berefek kepada tercorengnya nama baik dakwah. Belum sampai mengeluarkan pelakunya dari ahlus sunnah. Namun dia dikenal nantinya sebagai orang yang buruk akhlak, buruk etika, buruk interaksi. Dan dikenal sebagai seseorang yang merusak dakwah dengan akhlak buruknya. Ada pula mukhalafah penyelisian terhadap manhaj dakwah salafiyah. Membawa seseorang kepada tindakan-tindakan mungkar, tindakan-tindakan haram, bahkan tindakan-tindakan penyimpangan-penyimpangan, bahkan na'udzubillah kepada tingkatan kekufuran dengan kadar dan macam-macam masing-masing mukhalafahnya. Intinya efeknya sangat negatif. Bisa buruk akhlak, buruk etika, buruk muamalah, dikatakan sebagai orang yang jelek akhlaknya, jelek perilakunya, jelek adabnya, interaksinya, atau membuat orang ini fasid, atau membuat orang ini mubtadi munharif, bahkan na'udzubillah sampai tingkatan kufur. Ikhwan fillah azakumullah, di antara bentuk mukhalafah menyelisihi manhaj dakwah as-salafiyah ialah ad-da'awat ilal kufur wasyirik wal bid'ah wal batil umuman. Ketika dakwahnya, seruannya ialah mengajak orang kembali kepada na'udzubillah kesyirikan, kekufuran, penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan-kebid'ahan. Berdakwah kepada perkara yang batil. Ini jelas mukhalafatun bayyinah, wadihah. Penyelisihan yang sangat gamblang, yang sangat jelas, yang nampak wadih sekali. Berseberangan langsung dengan dakwah yang benar. Ini barakallahu fikum mukhalafah yang paling parah. Mukhalafah yang paling mengerikan dampaknya. Dibahas tadi, kalau dakwah itu sunnah, mengajak orang kembali pada kitabullah, sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf dalam semua aspek agama dan dunia. Yang ini mengajak orang kepada kesyirikan. Namanya dakwah syirkiyah. Yang itu mengajak orang kepada kekufuran, kekufuran amalia kufur atau paham-paham kufur. Da'wah kufriyah. Bisa jadi pelakunya non-muslim, kaum musyrikin, kaum kufar. Atau pelakunya, zahirnya muslim, tapi dia mendakwakan kesyirikan, mendakwakan kekufuran. Ini dipertanyakan terkait dengan keislaman dia. Minimalnya dikatakan sebagai orang yang menyimpang, munharif, orang yang sesat, abdal, mubtadi. Yang dia dakwakan syirik, kufur, bid'ah, na'udzubillah. Ini penyimpangan jelas. Sehingga mendakwahkan da'wat, mendakwahkan pemahaman-pemahaman liberal, misalkan. Kufur. Da'wah-da'wah sufiyah. Da'wah kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ini penyimpangan semuanya, ikhwan. Dimasukkan di dalamnya semua da'wat al-munharifah minal al-firaq al-dhallah. Da'wah-da'wah menyimpang yang muncul, yang disuarakan oleh semua firqah yang sesat, yang menyimpang. Yang besar jumlahnya itu. Yang diancam dengan neraka itu. Yang disebutkan dalam hadis. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semua dalam neraka kecuali satu. Yang finnar disebut dengan al-firaqubwallah. Kelompok sesat. Dakwah mereka munharifah. Menyelisihi prinsip dakwah salafiyah. Dikarenakan yang mereka dakwahkan bukan kalamullah, bukan kalam Rasul dengan pemahaman salaf, bukan akidah yang benar, bukan ibadah yang benar, bukan hukum syarak yang benar, bukan akhlak yang benar, tapi yang dia dakwakan ima kufur, ima syirik, ima bid'ah. Tergantung keadaannya masing-masing. Barakallahu fiik. Wa hadza wadih. Ini jelas tanpa perlu dijabarkan. Dikarenakan mukhalafahnya wadihah jiddan. Barakallahu fiik. Wa min al-mukhalafat, termasuk bentuk penyelisihan terhadap manhaj dakwah salafiyah, ialah menyalahi metodologi manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Dibahas tadi, manhajnya mereka ialah memulai dakwah dengan perkara yang paling penting, lalu yang penting setelah itu. Yang paling penting, dakwah tauhid tambah syirik. Dakwah prinsip akidah, prinsip iman tambah kufur. Dakwah kepada sunnah tambah bid'ah. Ini yang paling utama yang mereka dahulukan. Lalu perkara ahkam syariah, perkara fiqih, perkara akhlak, perkara adab, perkara muamalah. Hakadah. Termasuk mukhalafah adalah ketika ada sebuah dakwah yang pertama kali dia dakwakan, yang paling penting bagi mereka dalam dakwahnya, selain poin tadi. Meskipun yang dia dakwakan ada dalam Islam. Bukan kekufuran, bukan kesyirikan, bukan kebid'ahan. Ada dalam Islam. Tapi dia memulai dengan perkara yang bukan terpenting dalam pandangan Islam. Dan itu sangat banyak ragam dan macamnya. Sebagian ad-da'awat menjadikan perkara yang paling penting dalam dakwahnya ialah jihad. Maka disebut dengan dakwah jihadiyah. Ini penyimpangan manhaj dakwah. Dinyatakan sebagai dakwah munharifah yang menyimpang. Efeknya penyimpangan. Bukan kesalahan akhlak, bukan buruknya akhlak, tapi penyimpangan. Pelakunya munharif. Kenapa? Dikatakan menyelisih manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Mereka tidak memulai dakwah dengan jihad, tapi dengan tauhid, perbaikan akidah, perbaikan keimanan, prinsip keimanan, prinsip sunnah. Ada yang mengatakan, loh, apakah tidak ada jihad dalam Islam? Kalau pertanyaannya ada atau tidak ada, jawabannya ada jihad dalam Islam. Dengan ahkamnya, dengan adabnya, dengan ketentuan-ketentuan, ada dalam Islam. Ada kitabul jihad dalam buku fiqih atau buku hadis para ulama. Yang dibahas bukan ini. Tapi metodologi Anda dalam berdakwah, yang pertama kali kamu dakwahkan, yang pertama kali kamu suarakan, yang kamu anggap paling penting dalam dakwah, perkara jihad. Jihad, 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 jihad. Ini salah. Ini mukhalafah manhaj dakwah salafiyah. Dan itu penyimpangan. Efeknya penyimpangan. Pelakunya menyimpang. Ciri-ciri penyimpangan sebuah dakwah. Ciri-ciri penyimpangan seorang da'i. Ini diantaranya. Apa penyimpangannya? Menyelisihi manhaj dakwahnya para nabi. Difahami ya? Apalagi kalau mau kita telusuri pemahaman jihadnya mereka. Tambah kacau. Barakallahu fikum. Contoh yang lain ialah barakallahu fikum. Sebagian dakwah yang menganggap paling penting dalam dakwahnya ialah penegakan penegakan negara Islam. Khilafah. Daulah Islamiyah. Penegakan hukum. Hukum apa ini? Hukum syariat. Hukum Islam. Hukum had dan segala macamnya. Ini penyimpangan. Mukhalafah, penyelisihan manhaj dakwah salafiyah yang berakibat penyimpangan. Bukan kesalahan akhlak. Penyimpangan. Dakwahnya munharifah. Pelakunya munharif. Kenapa? Menyelisihi manhaj dakwah para nabi. Barakallahu fikum. Mereka, para anbiya wal mursalin, tidak pernah memulai dakwahnya atau menganggap paling penting dalam dakwahnya perkara khilafah atau daulah Islamiyah. Tidak ada. Bukan kekuasaan. Bukan kekuasaan yang mereka cari. Mereka memulai dakwah dengan tauhid, akidah, prinsip keimanan, sunnah, memberantas kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan. Ini manhaj mereka. Barakallahu fikum. Apa enggak ada khilafah dalam Islam? Ada. Ada era Khulafaur Rasyidin. Dalam hadis juga nanti akan ada 12 khalifah semua dari Quraisy. Ada. Daulah Islamnya ada wujudnya. Bukan itu masalahnya. Tetapi masalahnya terkait dengan metodologi dakwah, manhaj dakwah. Ketika sebuah dakwah menjadikan khilafah, daulah Islamiyah sebagai perkara yang mereka anggap paling penting dalam dakwahnya, memulai dengan ini, selalu membicarakan ini, itu menyelisihi manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Penyimpangan. Efeknya penyimpangan. Dakwahnya munharifah. Pelakunya dikatakan munharif. Barakallahu fikum. Wa minha ialah sebuah dakwah yang paling penting bagi mereka memulai dakwahnya dengan misalkan sholat berjamaah. Ya, yang dibahas jamaah, 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 sholat berjamaah, bukan jamaah turunan. Maksudnya adalah sholat jamaah begitu. Ngajak orang, ya Allah, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Bagus apa enggak bagus? Ada apa enggak ada dalam Islam? Ada. Masalahnya apa? Yang jadi masalah ketika Anda berdakwah menjadikan poin ini sebagai poin terpenting dalam dakwah Anda. Anda mulai dakwahnya dengan ini, syiar dakwah Anda adalah ini. Itu yang salah. Dan mukhalafahnya berujung kepada penyimpangan. Dikarenakan mukhalafah manhaj dakwah para anbiya wal mursalin.
Ada. Bab satu ada, jamaah itu ada, tapi bukan yang paling penting.
Demikian seterusnya. Apapun itu bentuknya, meskipun perkara yang baik, perkara yang ada dalam syarak, tetapi bukan perkara tauhid, bukan perkara akidah, prinsip keimanan, prinsip sunnah yang dijadikan sebagai awal pembahasan dakwah. Terpenting dalam perkara dakwah itu penyimpangan. Mukhalafahnya berujung kepada inhiraf wa dhalalah. Penyimpangan dan kesesatan. Itu contohnya banyak, tergantung bagaimana model dakwah yang muncul di tengah-tengah masyarakat.
Mungkin saja muncul dakwahnya fokus kepada pakaian.
Yang dibahas pakaian terus. Mungkin enggak?
Ya mungkin aja. Itu masih juga penyimpangan. Yang dibahas ini terus. Ini yang terpenting bagi dia. Ini yang dimulai. Ini menjadi kajian utama berulang-ulang tuh ini terus. Selain tauhid, selain akidah, selain usul sunnah, usul iman. Itu penyimpangan.
Penyimpangan. Mukhalafah manhajil anbiya fi da'wati ilallah. Menyelisihi manhaj dakwah para nabi dan perkara dakwah ilallah.
Dipahami insyaAllah ya? Kok diem? Mahfum insyaAllah ya?
Wahakadha faqis. Barakallahu fikum. Itu contoh sangat banyak di tengah-tengah masyarakat. Model-model dakwah yang dikatakan dakwah pun harifah menyimpang. Dia seutamanya ada dikatakan dia menyimpang, menyelisihi manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Terkait dengan prinsip memulai dengan perkara yang paling penting. Yakni tauhid, perkara akidah, perkara keimanan, perbaikan akidah umat. Dan memulai dengan pembahasan prinsip-prinsip sunnah tanpa bid'ah. Yang berseberangan dengan ini apapun bentuknya dikatakan tanda-tanda penyimpangan seseorang. Barakallahu fikum.
Dibaham insyaAllah ya. Hadza mafhum.
Wa min al-mukhalafah. Di antara bentuk mukhalafah menyelisihi manhaj dakwah salafiyah. Yang berkaitan dengan da'inya. Ketika yang tampil dalam dakwah adalah sosok-sosok seseorang yang tidak ada padanya akhlaku da'i atau kurang pada dia akhlaku da'i atau hilang daripada dia satu, dua, sebagian, bahkan semua akhlaknya seorang-seorang da'i. Ini efeknya nanti adalah taswihu sum'ati dakwah. Mencoreng nama baik dakwah. Ya, mencoreng nama baik dakwah. Dakwah yang hak, dakwah sunnah yang hak ini yang mestinya berjalan dengan baik, disampaikan dengan hikmah, dengan cara yang tepat, dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut. Diharapkan masyarakat menerimanya. Diharapkan mereka meraih taufik minallah, hidayah minallah, mengerti Islam, mengerti sunnah. Terhalang, terhambat. Dikarenakan adanya oknum-oknum da'i yang kurang beretika atau tidak beretika. Barakallahu fikum. Dan tingkat kerusakannya tergantung tingkat kerusakan akhlakiyahnya. Barakallahu fikum. Bisa membayangkan sosok da'i mengaku sebagai du'atul sunnah, du'atul haq, sebagai da'i-da'i salafi, tidak ada keikhlasan dalam dakwahnya. Atau kurang ikhlas dalam dakwahnya. Bahasa yang lebih tajam lagi. Ada yang dia cari dalam dakwah ini. Mungkin perkara pribadi atau perkara duniawi. Bisa antum bayangkan ketika seorang da'i mendakwakan Islam, mendakwakan sunnah, mendakwakan pemahaman salaf, masya Allah. Qala Allah, qala Rasul, sampaikan ayat, sampaikan hadis, keterangan para salaf, para ulama. Zain kan? Tetapi pada hati yang paling dalam dan nampak pada perilakunya, tingkah lakunya, sebuah tendensi tertentu duniawi atau pribadi. Yang dia inginkan ialah popularitas, syuhrah. Yang dia inginkan sanjungan dan pujian. Yang dia inginkan posisi, jabatan, tahta, riasah dalam dakwah ini. Ya bagaimana? Ya akan nampak kerusakan dia. Nampak kerusakan dia sendiri. Dia akan jatuh. Efek yang negatif ialah dia ketika jatuh akan merusak nama baik dakwah ini dikarenakan apa yang dia impikan tidak tercapai. Dia rela dan siap untuk membuat dakwah ini carut marut, kacau balau, hancur semuanya dikarenakan tidak tercapai yang diinginkan. Barakallahu fikum. Yang dia maukan syuhrah, kemasyhuran, popularitas. Yang dia maukan jabatan, posisi, kedudukan. Yang dia maukan penghormatan, pemuliaan, rekomendasi, sanjungan, pujian. Ini kan duniawi. Nah, ikhlas dia. Dia mendapati tidak ada penghormatan untuk dirinya. Kira-kira apa yang dia kerjakan? Iya, dia akan muntap-muntap. Enggak mendapatkan apa yang diinginkan. Dia tidak mendapatkan posisi pada dakwah ini. Kedudukan pada dakwah ini. Riasah pada dakwah ini. Enggak ada yang ngurus dia. Enggak ada yang ngobris dia. Enggak ada yang mendengarkan dia. Enggak ada yang datang ke tempat taklimnya dia. Ya apa kira-kira? Ya muntap-muntap yang dia cari. Itu semua. Akan muncul ucapan-ucapan. Ya akan membongkar dia sendiri. Akan muncul tingkah laku-tingkah laku. Perilaku-perilaku. Perangai-perangai. Tindak tanduk. Perbuatan-perbuatan. Ya membongkar dia sendiri. Tetapi akan mencoreng moral nama baik dakwah. Dia siap untuk melakukan apapun, mengerjakan apapun, siap untuk mengucapkan apapun dalam rangka untuk mendapatkan yang dia inginkan, atau menggeser, atau menjatuhkan orang-orang yang menyaingi dia, yang menghalangi dia, mendapatkan kemauan dia. Itu pasti. Itu kenapa dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan, memisalkan sosok seseorang yang berambisi meraih kemuliaan, ambisi meraih tahta kepemimpinan, dimisalkan seperti serigala. Serigala itu sosok hewan lambang apa? Sebagai lambang apa serigala itu?
Rakus.
Rakus. Apa mana? Licik. Apa mana? Rakus, raka, kurang lebih lah. Licik. Yosik buasan macan. Serigala ini. Kalau macan itu kan lambang rejal. Itu macan. Rajul kal asad. Perjalan itu mulia. Tadi ketika dikatakan rojul ke zi'ib. Rojul sa'lab hada. Zi'ib hada. Serigala ya orang. Lambang keserakahan. Lambang kerakusan. Lambang kelicikan. Lambang tipu daya. Lambang makar. Lambang akal bulus. Itu serigala. Dan itu wabih jelas di kalangan pemerhati hewan. dan subhanallah juga diterangkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menerangkan dalam bukunya Syifaul Alal masalah beliau ini. Masalah serigala ini kok beliau ini. Serigala ini. Lambang poin-poin tadi. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan, misalkan orang yang punya ambisi meraih tahta, kedudukan, posisi, dan juga meraih harta dengan serigala. Melambangkan ini orang memiliki perangai rakus, serakah, tukang makar, licik, penuh dengan tipu daya, intrik, kamuflase, permainan, ila akhiriha. Sebagaimana? Serigala. Diibhada. Dan disebutkan dalam hadis lapar nih serigalanya ini. Sudah kayak gitu, watak aslinya dhi'bun, lapar lagi. Sudah lapar, dilepaskan di tengah-tengah domba-domba tanpa pengembala. Wah, serigala paling senang dengan laham. Jangan mengatakan yang dan laham dhi'bun. Tidak. Emang dia hewannya senang daging domba. Menggambarkan betapa rakusnya dia, betapa serakahnya dia, betapa dia akan memangsa domba dengan begitu serakah, dengan begitu rakus, dengan begitu lahap, menghabisi domba-domba tadi dengan penuh makar, penuh intrik, penuh kelicikan di akhirnya untuk memangsa domba tadi. Orang yang punya ambisi meraih harta, meraih tahta, sama keadaan dia. Dia akan menggunakan segala cara yang halal, yang haram. Menggunakan berbagai macam cara yang licik, tipu daya, kamuflase, intrik, betala'ub. Semua akan dia tempuh dalam rangka untuk menggapai yang dia inginkan. Itu efek negatifnya, na'udzubillah. Disebutkan dalam hadis datang dari sejumlah sahabat. Dan dia sahih. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsada laha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi li dinihi. Yang artinya, tidaklah ada dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah domba-domba. Di sebuah dalam lafaz yang lain, enggak ada pengembalanya. Itu lebih merusak, lebih menghancurkan, lebih membinasakan dibandingkan ambisi seseorang meraih harta dan kemuliaan dunia yang menghancurkan agamanya. Ambisi meraih harta menghancurkan agama. Ambisi meraih kemuliaan dunia, tahta, menghancurkan agama seseorang. Hancurnya mirip kayak serigala yang lapar dilepaskan di tengah-tengah domba tanpa pengembala. Tentu bayangkan betapa kondisinya, suasananya mencekam, menakutkan. Itu domba-domba akan dimakan dengan rakusnya, dengan serakahnya, capek-capek dibantai oleh dhi'b tadi. Menghancurkan, mengerikan. Wallahu musta'an. Dan itu disyarah panjang oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam syarah hadis ini. Dia punya kitab khusus namanya Syarah Hadis ini. Itu meliputi semuanya. Yang ambisi harta dengan cara halal. Bentuknya dia betul-betul mengerahkan semua waktunya, semua tenaganya, semua energinya, semua pikirannya, semua yang ada pada dia. Dikerahkan semuanya untuk mendapatkan sebuah harta. Meskipun dengan cara halal. Sudah terkena ambisi harta serigala ini. Kenapa? Waktu dia terbuang untuk perkara-perkara yang seperti itu. Lupa dengan ibadahnya. Lupa dengan perkara-perkara ketaatan dia. Waktunya habis untuk semuanya terkait dengan dunia, 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 dunia. Harta, 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 harta. Meskipun mubah. Ini yang paling ringan ambisinya, tercela dia. Apalagi yang sampai pada tingkat yang haram-haram, dan itu yang ghalib, yang mendominasi. Orang yang sudah terkena ambisi meraih harta, ambisi harta, dia akan menghalalkan segala cara. Yang halal, yang haram, yang penting dapat harta tadi. Menghancurkan agama dia. Yang haram diterjang, mungkar diterjang, dosa terjang, semua diterjang sama dia. Untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Ini harta. Begitu pula yang namanya ambisi meraih tahta, kemuliaan dunia. Juga sama. Berambisi untuk meraih kemuliaan dengan cara mendapatkan kedudukan, kekuasaan, jabatan dunia. Yang dia cari, harta. Ambisi meraih tahta untuk meraih harta. Ini sama dengan mencari harta dengan cara haram. Dengan cara haram. Dia ambisi untuk mendapatkan sebuah jabatan, kedudukan di dunia ini. Jabatan-jabatan di dunia. Di samping kemasyhuran, ketenaran, harta yang dia cari. Ini haram. Lebih mengerikan lagi. Yang kedua, lebih parah lagi. Dia menggapai kemuliaan-kemuliaan dunia dengan nama agama. Dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan kezuhudannya, dengan dakwahnya. Menggunakan nama agama. Menggunakan nama agama. Ada dua macam, dua jenis yang seperti ini. Dia meraih kemuliaan menggunakan ilmunya, menggunakan amalnya, dakwahnya, akhlaknya, zuhudnya, ila akhirih, untuk meraih harta. Yang dia kejar itu harta. Ini sama dengan yang sebelumnya. Seperti orang yang mencari harta dengan cara-cara haram. Lebih haram lagi. Dikarenakan menggunakan nama agama. Menggunakan nama agama. Ilmu dipakai mencari harta. Amal dipakai mencari harta. Dakwah dipakai mencari harta. Kezuhudan dipakai mencari harta. Akhlak mulia dipakai untuk mencari harta. Ini seperti orang yang mencari harta dengan cara-cara haram. Ada lagi yang lebih kecil lagi daripada itu kata para ulama. Dia menggunakan ini semua dalam rangka untuk mendapatkan kedudukan, posisi di tengah-tengah masyarakatnya. Minta supaya diagungkan, dimuliakan, dihormati, diorangkan, disanjung, dipuji. Bukan harta yang dia cari, tapi yang dia cari. Ini lebih haram lagi dan lebih kecil lagi barakallahu. Menggunakan ilmu, amal, dakwah, zuhud, dan segala macam. Nama agama untuk mendapatkan syarafud dunia tadi. Na'udzubillah. Dan itu sangat-sangat menghancurkan agamanya. Barakallahu. Ini semuanya ujungnya, benang merahnya, tidak ikhlas atau kurang ikhlas dalam dakwahnya. Mengerikan. Bisa membayangkan kalau orang-orang yang berkecimpung dalam dakwah ini niatannya seperti ini. Yang ini ambisi harta, yang ini ambisi tahta, yang ini ambisi kemasyhuran. Semuanya dai, semuanya punya dakwah, semuanya punya pengikut, semuanya punya mad'u. Ya apa kira-kira? Ya sikut-sikutan. Rebutan harta, rebutan tahta. Siap untuk itu. Yang rusak, dianya sendiri, jamkan baik-baik. Dan berefek kepada tercorengnya nama baik dakwah. Tidak jalan dakwahnya. Itu kenapa? Ustadz pengampunya ribut urusan tahta. Orang bisa, saya yang jadi ketuanya, yang sini paling apik ya. Orang bisa, saya. Tidak bisa, saya. Saya penyetus dakwah di sini. Oh, tidak bisa. Saya babat alas di dakwah ini. Oh, tidak bisa. Antum andilnya enggak seberapa. Andil saya, masya Allah. Oh, tidak bisa. Rebutan urusan ini. Itu kan syarafud dunia. Itu kan namanya tahta. Kepemimpinan, dudukan, posisi. Antum bayangkan, kayak gini semua dai-dainya. Lah ya apa dakwahnya antum? Ya apa ikhwan? Ya ajur. Dakwahnya rusak. Nama baik dakwahnya rusak. Menjadi bahan tertawaan musuh-musuh dakwah. Wallahul musta'an. Dan dakwahnya enggak bakal jalan. Ribut. Monggo Pak Ustaz, antum jadwalnya Jumat sore. Enggak bisa. Enggak bisa. Saya Kamis sore. Itu jadwalnya Ustaz Fulan. Enggak bisa. Suruh dia cari yang lain. Anak Kamis sore. Itu aja bisa ribut. Gara-gara Kamis dan Jumat. Sabtu dan Ahad. Kenapa? Ya emang gak ikhlas. Kurang ikhlas. Yang dia cari posisi dan kedudukan. Padahal saat antum mengajarkan Arba'in Nawawi. Oh enggak. Jangan saya Arba'in Nawawi. Itu Fulan. Anak mengajarkan Bulughul Maram saja. Saya fakih fikih. Sudah Ustaz. Yang itu sudah mengajarkan Bulughul Maram. Anak yang mengajarkan Bulughul Maram. Dikasih sama di Arba'in Nawawi sana. Ya Pak, enggak bisa. Dia yang Arba'in, anak yang Bulughul Maram. Ribut urusan tema kajian. Ini semua dikarenakan tidak ada keikhlasan dalam dakwah atau kurangnya keikhlasan dalam dakwah. Yang tercoreng sang pelaku, oknum hada. Semua orang yang tahu ada dai kampungan ada. Ya? Tapi efeknya apa? Negatif pada dakwah yang mulia ini. Ini akibat sebab pada sang dai tidak ada akhlak, tidak ada etika seorang dai. Apa sih yang kamu cari pada dakwah ini? Kedudukan, posisi, kemasyhuran, ketenaran, sanjungan, salah alamat. Salah alamat. Dakwah ini ibadah, amal soleh. Dakwah itu dijalankan, disampaikan. Masing-masing kita harus ikhlas, tulus, jujur. Yang kita harapkan ridhonya Allah. Yang kita harapkan ajr minallah, pahala minallah, al-jannah yang kita inginkan. Ini kamu dijabarkan panjang ya. Rusaknya dakwah disebabkan karena dai-nya gak ikhlas atau kurang ikhlas. Dikarenakan dai-nya punya tendensi pribadi atau duniawi. Sudah nampak kerusakannya. Barakallahu fikum. Atau yang lainnya lagi. Sosok dai-nya tidak ada pada dia kesabaran dalam dakwah. Tidak sabar dalam dakwahnya. Tidak tegar dalam dakwahnya. Ada sedikit goncangan. Melayot. Sorak dalam dakwah mana? Sedikit ujian dan cobaan. Mutung. Sorak dalam mengajar mana? Ada fitnah yang melanda. Goncang. Enggak ada keistiqomahan. Terbawa arus. Yang pertama, dai-nya kan ketahuan. Ini orang enggak beres. Tapi yang kedua juga ada efek terkait dengan dakwahnya. Ya dakwahnya enggak bakal jalan. Enggak bakal maju. Atau bangunannya megah. Sak Jawa Tengah. Ya bangunan saja. Enggak ada gerakan-gerakan positifnya. Allah Ustaz. Antum taklimnya, ada bisa? Tidak bisa? Kenapa? Tidak bisa? Ya kenapa? Oh, saya dibilang begini-begini, begitu-begitu. Ya Allah, omongan orang saat tangga samping biasalah orang yang suka dakwah. Tidak bisa? Tidak bisa? Nah terus, ya apa ini? Ya sudah, antum aja yang dakwah. Anda enggak mau kayak gini. Dakwah kok seperti itu. Orang yang berusaha menyampaikan al-haq kok dibuli segala macam. Nah itu tantangan dakwah. Saya bisa. Terus piye? Mutung ora dakwah maning, mutung enggak usah belajar lagi, enggak usah ngajar lagi. Apa akibatnya? Yang pertama, orang akan tahu siapa Anda sesungguhnya. Anda bukan sosok dai yang dimaukan. Teman-teman, salah jam ye. Salah jam ra? Hah? Bener. Ya Allah. Baru 2 poin. Ikhlas sama gak sabar. Belum yang lain-lainnya ini. Ya sudah, fadhol antum adzan terlebih dahulu. Barakallahu fikum.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Nanti setengah tujuh loh.
Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
barakallahu fikum. Khulasahnya, ketika dakwah itu diampu oleh sosok-sosok dai yang tidak memiliki kriteria dai yang disebutkan oleh para ulama, maka yang pertama adalah sang dai tadi akan membongkar jati dirinya sendiri di hadapan orang lain. Buruk akhlaknya, jelek ini orang muamalahnya, tidak bagus dia perangainya. Perkara harian. Dan yang kedua, akan banyak efek negatifnya untuk dakwah ini. Terutama tadi, mencoreng nama baik dakwah yang mulia. Dakwah salafiyah ditolak oleh kebanyakan masyarakat. Al-haq ditolak oleh kebanyakan masyarakat. Bukan dikarenakan batilnya al-haq ini, tapi dikarenakan para da'i-da'inya tidak memiliki kriteria da'i dalam dakwahnya. Gak ikhlasnya, gak sabarnya, gak santunnya, gak lembut, kurang hikmah dalam dakwah, kasar dalam dakwahnya, arogan dalam dakwahnya, yang dia terapkan premanisme dalam dakwahnya. Rusak. Dianya akan terbongkar. Oknum yang rusak pada akhlakiyahnya. Cuman sedikit banyak akan mempengaruhi dakwah tersebut. Di sebuah tempat semakin susah mendakwakan al-haq di tengah-tengah masyarakat. Semakin sulit menyampaikan as-sunnah di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan tampilannya gak bagus. Orang akan lari. Barakallahu fiik. Dan itu efek negatif. Wallahul musta'an. Maka waspada ini semuanya. Wa minal mukhalafat, dan termasuk mukhalafah menyelisihi manhaj dakwah salafiyah, ialah penerapan uslub-uslub dakwah yang tidak pas, tidak benar. Itu panjang pembahasannya. Kan ada uslub rifqun walin, lemah lembut pada waktunya, pada orang tertentu. Uslub syiddah, tegas pada waktunya, pada orang tertentu. Uslub hajur, memboikotan pada orang tertentu. Ada kaidah, ada aturan mainnya. Uslub tahdzir orang tertentu. Ada hikmah, mauidhah hasanah, jidal, ta'liful qulub, amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi kan banyak ya, banyak sekali asalibu dakwah. Ini semuanya harus diterapkan sesuai dengan bimbingan sunnah. Aturan main yang disebutkan dalam bimbingan sunnah. Diterangkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Termasuk mukhalafah ketika penerapan masing-masing uslub tadi tidak sesuai dengan bimbingan sunnah, salah penerapan. Bisa jadi terkait dengan akhlakiyah. Nampak kerusakan akhlak yang dai. Mungkin juga kerusakan manhajiyah. Menunjukkan penyimpangan sang dai. Terbongkar siapa dai ini. Dan yang berikutnya adalah efek negatif pada dakwahnya. Tercoreng nama dakwah ikhwan. Ketika barakallahu fikum uslub hajr, pemboikotan, diterapkan dengan serampangan. Semuanya diboikot. Yang enggak sesuai dengan dai diboikot, dihajur, ditinggalkan, la salam, wala kalam. Dan dia mendakwakan kepada masyarakat, ya kepada mad'unya, tinggalkan fulan, tinggalkan alan, dengan cara serampangan. Apa alasannya? Dikarenakan dia enggak suka sama saya. Dikarenakan dia enggak mau hadir taklimnya saya. Hah? Ini bermasalah ini, sebelum masyakil, hati-hati, waspadai dia. Tidak ada aturan main yang jelas. Tidak ada hujah yang jelas. Tidak demikian caranya. Ini menampilkan sebuah dakwah yang menyeramkan. Dakwah yang kasar, yang keras, yang syadid. Kaku. Diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Apa jadinya? Kabur semua masyarakatnya. Penerapan hajinya enggak benar. Hajar itu ada dalam Islam. Tetapi dengan bawabitnya, ada ketentuannya, ada kaedah-kaedahnya. Orang tertentu yang layak diboikot, yang layak dihajar. Yang wadih, yang jelas ialah yang dihajar dari kalangan ashabul bid'ah wal ahwa. Orang-orang yang masyhur sebagai ahlul bid'ah. Sebagai ahlul bid'ah. Al-ahwa. Wadih gitu. Mana hajirnya? Ya gak sama mereka. Tinggalkan dakwah mereka. Gak mungkin kolaborasi dakwah dengan mereka. Gak mungkin sinergi dakwah dengan mereka. Gak mungkin ta'awun dakwah dengan mereka. Nafsi-nafsi. Dakwah mereka, dakwah mereka. Dakwahnya para ahlul bidah. Dakwah kita, dakwah kita. Ditinggalkan, gak mungkin bersama-sama. Hanya itu. Tapi enggak serampangan. Tahzir juga begitu. Ketika usul tahzir diterapkan dengan serampangan. Mentahzir orang, semua pihak dengan tanpa hujah. Nampak bagaimana penyimpangan sang dai dan akan rusak dakwahnya dia. Fulan. Jadi ikhwan, saya tahzir antum dari fulan. Ini orang khair. Siapa ini orang khair? Enggak ada khairnya pada diri dia. Kenapa tetap diri dia? Dia pernah menyebut nama saya dan mengatakan waffaqahullah. Enggak mengatakan saya hafizahullah. Tandanya dia menganggap ana ini ada yang enggak beres. Sehingga didoakan taufik waffaqahullah. Kenapa enggak mengatakan saya hafizahullah? Lah terus antum tidak butuh taufik, tidak butuh hidayah, Pak Ustaz. Semua orang perlu taufik dan hidayah, istiqamah alat taufik dan hidayah. Maka mestinya antum jazakallah khair ya akhi, mendoakan anak dengan taufik. Naam, anak perlu taufik minallah. Kan gitu lah. Tidak bisa. Ini orang bermasalah. Saya tahlil antum dari dia. Dia mendoakan saya wafakuhullah, enggak mengatakan saya hafizahullah. Serampangan namanya kayak gitu itu. Antum hati-hati ya dari ustaz ini. Apa lagi ustaz? Hati-hati. Kenapa ustaz? Dari lokal belum pernah belajar ke luar negeri. Ini sudah contoh ya. jangan curiga. Siapa ini, Pak? Enggak. Sekedar contoh-contoh aja penerapan tahdzir dengan cara serampangan. Satu, menunjukkan oknum dai ini enggak beres. Rajul hadza innahu inhiraf. Babnya hajar, babnya tahdzir, babnya manhajiyain. Dan efek untuk dakwah sangat negatif sekali. Dakwahnya antum dibikin kemahada, acur. Lari semua yang namanya umat dari dakwahnya antum. Hati-hati. Yang di itu tak. Yang lantai dua masjidnya. Jamaah tahdzir. Entek antum wis. Hati-hati itu jamaah hajar wa tahdzir. Hati-hati loh. Dikit-dikit tahdzir, dikit-dikit tahdzir, dikit-dikit hajar, dikit-dikit hajar. Kena antum. Daya kok sampai separah ini. Kita hanya menyampaikan bimbingan sunnah. Menyampaikan ini loh akidah yang benar. Ini loh tauhid yang benar. Sunnah yang benar. Jangan yang ini. Ini penyimpangan. Enggak ngomong orang yang ini penyimpangan. Ini syirik. Ini bid'ah. Lihat itu. Dikit-dikit syirik. Dikit-dikit bid'ah. Sudah kena antumnya. Padahal. Ya Allah sebaik mungkin. Sehalus mungkin ngomongnya itu. Lah ya ini. Dengan cara serampangan. Hajur serampangan. Tahdzir serampangan. Saya tambah sekali lagi. Yang kena sang pelaku. Sang pelaku akan terbongkar siapa dia. Ini bukan sebuah da'i yang di atas sunnah. Cuma tadi ada efek yang negatif pada sebuah da'i. Ada apa ini? Salah penerapan uslub dakwah. Emang tidak ada uslub hajar? Ada. Tapi dengan penerapan yang dibilang oleh para ulama enggak serampangan seperti itu. Emang tidak ada uslub tahdzir? Ada. Tapi dengan kaedah-kaedahnya, aturan mainnya enggak serampangan. Tidak asal main nyebut nama orang. Tidak asal mentahdzir orang. Barakallahu'alaikum. Yang ini lembut banget. Rifkun walid, lembutan santun, kelembutan. Sampai pada akhirnya semuanya dia rangkul. Ini kan semuanya adalah saudara kita kaum muslimin. Ya namanya Syiah. Bagaimanapun juga ya Syiahnya kita juga masih muslim. Rafidhah ya muslim juga, saudara kita juga. Yang Sufiyah masih muslim, saudara kita juga. Yang punya pemahaman Asy'ariyah, Maturidiyah ya muslim, saudara kita juga. Yang Ikhwanul Muslimin, saudaranya kita juga. Yang Jamaah Tabligh, saudaranya kita juga. Yang HTI juga saudaranya kita juga. Dirangkul semuanya, sak tokoh-tokohnya. Mari bersama-sama kita bersinergi dalam dakwah ini. Yang baik kita ambil sama-sama, yang buruk tidak kita buang sama-sama. Lembut banget, kelembutan. Itu namanya tabayyu'. Melembekkan manhaj. Yang Anda sebutkan ini adalah orang-orang dan pihak-pihak yang masyhur dengan penyimpangannya. Ashabul ahwa wal bid'ah. Prinsip Islam menjauh dari mereka. Prinsip dakwah salafiyah menjauh dari mereka. Namanya tamayyuz. Beda. Dakwah sunnah seperti ini. Mereka-mereka. Tidak mungkin berta'awun. Tidak mungkin bersinergi. Tidak mungkin kolaborasi. Tidak mungkin bergandengan tangan dengan mereka semuanya. Itu namanya tamayyul. Melembekkan manhaj. Sekali lagi. Membongkar sang da'i tadi. Ini da'i punya penyimpangan-penyimpangan pada prinsip dakwahnya. Ya ada efeknya juga. Nah kan. Yang itu sama. Ini teroris. Radikalis. Tahu dari mana Pak? Nah itu. Masa Anda gak tahu? Gandeng tangan dengan tokoh-tokoh HTI. Itu bergandengan tangan dengan tokoh-tokoh Khawarij di Indonesia ini. Hati-hati loh Pak. Ini masyarakat yang menilai. Hati-hati jangan itu kayak ada bobo Syiahnya itu. Lu kok bisa? Tahu dari mana? Itu beredar itu di medsos. Dia bergandengan tangan dengan tokoh-tokoh Syiah. Jangan-jangan ada Syiahnya ini. Hancur doanya itu. Kenapa kelembekan? Emang tidak ada uslub arif kualin? Ada. Bahkan hukum asal dalam mendakwakan Islam dan sunnah. Dengan lemah lembut. Dengan santun. Dengan hikmah. Tapi ada aturan mainnya. ada orang tertentu yang diterapkan yang seperti ini. Tidak kemudian serampangan kelembutannya. Yang ini kelembutan sampai lembutanan. Lembek manhajiahnya. Menyalahi manhaj. Mestinya antum terapkan untuk orang-orang awamun nas. Dia masih awam, tidak mengerti bagaimana ilmu, bagaimana sunnah. Antum bagus akhlaknya kepada mereka. Dakwai mereka dengan cara yang lembut, dengan sopan santun. Diajak kepada kebaikan, ibadah, sunnah, akidah yang benar dengan cara yang baik. Ke mereka penerapannya. Bukan kepada orang-orang yang menyimpang. Difahami gak? Ini semuanya, sekali lagi saya tekankan lagi. Membongkar jati diri sang da'i. Dan yang kedua, ada efek negatif pada dakwah tersebut. Kenapa? Salah penerapan uslub dakwah. Itu panjang pembahasannya, Ikhwan. Terkait dengan uslub ini, itu dibahas panjang bagaimana syar'inya, bagaimana penerapannya, bagaimana bentuk modelnya. Itu ada perizin di kalangan para ulama. Lemah lembutnya di mana, kapan waktunya, dengan siapa, tegasnya kapan, dengan siapa, kapan kita menghajur, kapan mentahdir, gitu. Kapan dengan cara hikmah, kapan dengan mu'idhah hasanah, kapan kita berdialog, berdiskusi, jidal. Ada keterangan panjang di situ. Salah uslub, rusak dakwahnya. Dan membongkar jati diri sang da'i, fallahul musta'an, wala hawla wala quwwata illa. Wa minal mukhalafat. Enggak ada masalah ya. Enggak harus kuat, cepat kuat kan. Wa minal mukhalafat, termasuk penyelisian, ialah ketika target dan tujuan dakwahnya berbeda dengan target dan tujuan dakwah salafiyah. Jadi disebutkan di antara target dakwah dalam pandangan Islam dan sunnah ialah utusan da'i secara pribadi. I'tidhar amam Allah. Meminta uzur di hadapan Allah. Para da'i yang punya ilmu telah menyampaikan risalah dakwah, menyampaikan ilmunya, menyampaikan wahyu Allah kepada hamba-hambanya. Sudah, telah kami sampaikan. Balagna, telah kami sampaikan ya Rab. Dapat uzur. Yang kedua, terkait dengan para mad'u. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju pada cahaya. Gelapnya syirik kepada tauhid, kufur kepada iman, bid'ah kepada sunnah, maksiat kepada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Supaya semua ibadah kepada Allah dengan benar dan kalimat Allah yang tertinggi di muka bumi. Itu tujuannya. Ketika sebuah dakwah itu ada tujuan-tujuan yang lain, target-target yang lain. Selain ini semua, tanda penyimpangan sebuah dakwah. Sekali lagi, tanda penyimpangan sebuah dakwah. Membongkar jati diri sang da'i. Dan itu banyak. Yang namanya tergantung da'inya kan? Banyak. Yang tujuan harta, banyak. Yang tujuan tahta, banyak. Ya, berdakwah untuk harta benda, banyak. Berdakwah untuk popularitas, banyak. Yang berdakwah untuk sebuah posisi, jabatan, kedudukan, banyak. Berdakwah untuk menggapai sesuatu di sana, rebutan kursi di sebelah sana, banyak. Dakwah untuk menegakkan khilafah Islamiyah, banyak yang menyuarakan demikian. Target-target yang salah, berseberangan dengan target dakwah Islamiyah, Nabawiyah, dakwah Salafiyah, dakwah Sunnah, barulah. Sekali lagi, membongkar jati diri sang da'i. Tahu orang. Ah, ini da'i demikian keadaan. Dan ada efeknya bagi sebuah dakwah barakallahu. Mengerikan. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ringkasnya adalah ketika manhaj dakwah salafiyah diselisihi, maka yang terjadi adalah efek-efek negatif pada sang da'i, membongkar siapa dia sesungguhnya, dan pada dakwah. Sang da'i mungkin jatuh pada keburukan akhlak, kerusakan muamalah, kerusakan adab, mungkin lebih parah lagi, jatuh dalam perkara mungkar, lebih parah lagi menggambarkan penyimpangan-penyimpangan dia, mungkin lebih parah lagi sampai tingkatan bukan lagi muslim. Terkait dengan masalah dakwah, tercoreng-moreng nama baiknya. Dakwah yang indah, yang begitu hikmah, begitu ilmiah, yang didakwakan oleh para anbiya wal muslimin, didakwakan oleh Muhammad SAW, didakwakan oleh para salafun salih, didakwakan oleh para ulama una, yang indah ini jadi rusak, jadi jelek. Hak dikatakan batil, batil dikatakan mungkar, batil dikatakan hak, Allahul Musta'an. Sehingga sangat-sangat negatif dampaknya, Allahul Musta'an. Maka ikhwan fillah azakumullah, pelajaran pentingnya adalah masing-masing kita, di pundak kita ada mas'uliyah dakwah. Terutama yang punya ilmu, yang memang ada kewajiban untuk berdakwah ila Allah dengan ilmu yang dia miliki. Maka yang pertama adalah masing-masing kita harus memperbaiki diri sendiri, menyempurnakan pada dirinya akhlak-akhlak sang dai. Harus pertama kali masing-masing harus ada pada kita akhlaknya seorang dai, perangainya seorang dai, sifatnya seorang dai. Kalau belum, jangan maju. Jangan maju. Yang kedua, perhatikan terkait dengan manhajiah dakwah. Perhatikan terkait dengan usul-usul dakwah. Ringkasnya adalah dakwah kita harus di atas dasar ilmu, basirah dalam semua hal. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan oleh Nabi SAW, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, aku dan yang ikut dengan aku. Ala basirah ala ilmin, barakallahu fikum. Waspadai segala hal, ucapan, perbuatan, manhajiah, uslub, perilaku, tingkah laku yang bisa mencoreng-moreng nama baik dakwah. Sebab yang rugi Anda sendiri. Orang akan tahu siapa Anda dan yang di rukun dakwah yang mulia ini. Meskipun kita yakin akan bangkit orang-orang mulia, orang-orang yang memenuhi kriteria yang Allah bangkitkan siap untuk memperjuangkan dakwah yang mulia ini. Namun akan semakin susah, sulit pergerakannya dikarenakan banyak hal-hal yang error padanya dikarenakan sang dai-nya. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Semoga manfaat apa yang disampaikan. Barakallahu fikum.